Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni siku ya Jumatano ya Juni 10 mwaka 2020. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na COVID-19. Idadi ya wagonjwa virusi vya corona au COVID-19 nchini Kenya ikifikia 300, serikali hii leo imetangaza mkakati wa kuepusha vituo vya afya na hospitali kuzidiwa uwezo wa kutibu wagonjwa hao. Msemaji wa serikali ya Kenya, Cyrus Oguna, akizungumza jijini Nairobi, Kenya, amesema kuwa wagonjwa wenye dalili kali za COVID-19 watatibiwa hospitali, ila wasio na dalili kali wataugulia makwao.
Itawezekana tu, kwa sababu ni kitu ambacho kinafanyika hata na nchi zingine. Ni kitu cha kawaida tu, na ni kitu ambacho kwetu, kwa sababu ya mazingira tunamoishi, ni kwamba kisha baada ya mtu kupatikana kwamba ako na virusi, wanamwangalia kama hana dalili zozote, watafanya uchunguzi kuangalia sehemu anamoishi ni sehemu aina gani. Kama ako na mahali ambapo anaweza yeye mwenyewe kujihifadhi na kujitengani na watu wengine wa nyumbani, basi atapelekwa nyumbani na apewe wale tunaita community health volunteers pamoja na community health workers wa kuweza kumchunguza. Lakini pia kutakuwa na mawasiliano na yeye iwapo ameona dalili zozote. So kutakuwa na uhusiano wa karibu baina yake yeye na community health volunteers pamoja na community health workers.
Idadi ya wagonjwa wa COVID-19 imeongezeka kwa kasi tangu mgonjwa wa kwanza aripotiwe mwezi Machi mwaka huu, na idadi ya wagonjwa inatarajiwa kuongezeka kutokana na kuendelea kwa upimaji wa virusi hivyo. Akizungumzia hatua ya leo ya serikali, Dr. Ahmed Khaleb kutoka maabara ya Lancet anasema kuwa hatua ya kuwatibu wagonjwa majumbani ingeanza kitambo.
Sijui kwa nini hapa nchini kwetu na sehemu nyingine za Afrika watu wajaribu kuweka watu ambao wana ugonjwa wa corona kuwaweka kwenye hospitali na mtu hana dalili. Ukienda nchi zote Ulaya, ukienda Amerika, watu hawapeleki unless umezidiwa. Kwa hivyo hakuna haja ya mtu kupelekwa hospitalini ama kwenda kupelekwa kwenye quarantine center na ambaye anaweza kaa nyumbani kwake, kuliko kuwapeleka kwa mfano kwenye quarantine center ambao pale pengine wanashare choo, wanatumia pamoja bathroom, wanatumia pamoja. Sasa faida gani kwenda kuweka mtu na watu wa nje ambao pengine nyumbani kwake ikiwa kuna corona tayari atoka ameshapata. Kwa hivyo hiyo strategy ni kitu tumeongea juu yake muda mrefu, zaidi ya miezi miwili, lakini kwa sasa naona World Health Organization imeongelea na imeitia mkazo na serikali pia imefuata. Sasa
kwa mujibu wa mwongozo wa shirika la afya ulimwenguni WHO, pindi idadi ya wagonjwa inapoongezeka, wale wasio na dalili kali wanaweza kujitenga na kujipatia tiba wakiwa majumbani. Tukisalia bado na COVID-19, maambukizi mapya ya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 yakiendelea kuripotiwa nchini Kenya, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini humo limeanzisha zaidi ya vituo 1000 vya kunawa mikono katika eneo la makazi duni ya Madhare kwenye mji mkuu wa Nairobi kama njia mojawapo ya kukabiliana na maambukizi mapya. Lois Wairim anatupasha zaidi.
Eneo hili la Mathare jijini Nairobi nchini Kenya lenye zaidi ya wakazi 200,000, ambao uhaba wa maji safi na salama kwenye eneo hilo ni mwiba katika kutokomeza COVID-19. UNICEF kwa kutambua hilo ilishirikiana na wadau ambao ni serikali ya jiji la Nairobi na shirika la misaada la Uingereza UKAID na kufungua vituo hivyo vya kunawa mikono vyenye maji safi na sabuni. Alitifo ni mtaalamu wa maji, huduma za kujisafi au wash UNICEF Kenya, na anasema kuwa
very important for the prevention of.
Huduma hizi ni muhimu katika kuzuia COVID-19 kwa kuzingatia wakazi wa maeneo haya hawana huduma za maji safi na kujisafi. Hapa nchini na hasa vitongoji duni vya mjini kama Nairobi havina huduma za maji salama.
Miongoni mwa wanufaika wa mradi huo ni Mary Mungeli na binti yake Precious Ngundu mwenye umri wa miaka 9 ambaye anazungumza vile ambavyo mama yake amemuelimisha kuhusu COVID-19.
Mama's told me.
Mama amenieleza kuwa ni lazima kunawa mikono yetu kila wakati na tusiende kwenye maeneo ya umati kwa kuwa hatufahamu ni nani ana corona, na hata wewe mwenyewe haufahamu kama una virusi au la. Na kila wakati unapotoka nje uvae barakoa.
Kwa Mary, tanki hizo za maji ni msaada mkubwa.
Hizo tanki zinatusaidianga sana. Watu wa UNICEF walikuja kaleta matangi wakazieka kwa huku open. Ukienda tu distance kidogo unapata tangi na iko na maji, iko na sabuni. Unaweza oga hapo mkono, then unaenda.
Precious ndoto yake ni kuwa daktari ili aweze kuokoa maisha ya watu na kujenga amani, lakini pia ana ujumbe.
Nataka niwaambie watoto hapo mlipo, lazima mnawe mikono na mvae barakoa.
Wear masks.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo tutaelekea katika shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma SJMC jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, kusikia hatua zinazochukuliwa na wanafunzi kujikinga dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Baki nami. Nchini Sierra Leone, taifa lilopitia vita vya wenyewe kwa wenyewe na kushuhudia vitendo vingi vya kikatili, ukiwemo ukatili wa kingono, hata baada ya vita hivyo kuisha inaonekana jinamizi la ukatili bado linawasakama, kama alivyobaini balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Tupate maelezo zaidi na John Kibego.
Katika mji wa Makeni nchini Sierra Leone, balozi mwema wa UNICEF Ishmael Bea amepata fursa ya kutembelea eneo hili na kuzungumza na baadhi ya watoto waathirika wa ukatili wa kingono ambao bado wanaendelea nchini humo na kusikiliza hadithi zao. Miongoni mwao ni binti huyu ambaye alipata ukatili huo ambao asilani hata usahau mikononi mwa mwanajamii akiwa na umri wa miaka 7 tu. Anasimulia alivyokuwa.
Nilikuwa nimetoka mahali na mtu huyo akaniita na kuniambia niende nimnunulie sigara. Kisha baadaye akanitaka kuingia chumbani kwake lakini nilikataa. Ndipo alinilazimisha kwa nguvu kuingia chumbani kwake. Akanivua chupi na akaanza kuingiza vidole vyake katika sehemu zangu za siri. Nilisikia maumivu sana. Niliumia. Baadaye nikaenda nyumbani na kumsimulia dada yangu kilichonisibu. Naye alisubiri mama arejee nyumbani na tukaripoti tukio hilo. Mama yangu alinipeleka moja kwa moja hospitali na baada ya hapo tukaenda polisi na kuripoti tukio hilo.
Kwa balozi mwema Ishmael, hili limemtia uchungu sana, sio tu kwa kuwa baba watoto wawili wa kike, lakini pia kwa kuona kwamba watu ambao wanastahili kuwalinda watoto ndio wanawageukia na kuwafanyia ukatili huo, wakiwemo walimu na wazazi katika jamii.
And as a father, it made me really angry. It made me very sad.
Kama baba, imenikasirisha sana na kunitia huzuni. Lakini pia imenitia hasira kwamba mambo haya yapo. Najua sasa kumekuwepo na dharura ya kitaifa kuhusu hali hii na kumewekwa sheria za kuwajibisha watu na kuwafunga. Kwa mfano mwalimu sasa yuko jela. Hivyo ni vizuri, lakini nadhani juhudi zaidi zinahitajika kuhakikisha kuna sheria kali ili isiwepo mzazi yeyote ambaye atasita kumpeleka mwanae shule.
No parent will have to hesitate to send their kid to school.
Hivi sasa UNICEF inashirikiana na wadau na serikali kuchukua hatua madhubuti, sio tu za kuweka bayana ukatili huo ambao unafanyika nchi nzima, lakini pia kuitaka serikali ya Sierra Leone kuweka sheria kali za uwajibishwaji na kuhakikisha hakuna mtoto mwingine yeyote atakayeupitia ukatili huu.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala. Tunasikiliza wanafunzi wa shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma SJMC jijini Dar es Salaam nchini Tanzania wanavyojikinga dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 katika mazingira ya chuo kikuu cha Dar es Salaam.
Mimi naitwa Swale Makoe, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa. Tahadhari ambazo tunazichukua ni zile ambazo zimetolewa na wataalamu wa afya, ikiwa ni pamoja na kuvaa barakoa. Kabla sijaingia ndani ya geti la chuo navaa barakoa pale, lakini pia nikiingia getini ninanawa kwa maji tiririka, lakini pia tunaona matenki ya maji yamesambazwa kwenye viunga vingi hapa, yani maeneo mengi hapa viungani. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunanawa na sabuni kabla hujaingia darasani, kabla hujasalimiana na mtu, hujakaa na watu na nini, hujashikashika vitu au baada ya kushika tunakuwa tunanawa. Kwa hiyo hizo ni tahadhari kadhaa ambazo tunazichukua, lakini pia hatuna mikusanyiko mingi sasa hivi na baadhi ya assignment pia tunafanya individual au tunafanya project. Kwa hiyo hatuna muda mwingi wa kukutana wanafunzi wengi isipokuwa tu tunapoingia kwenye lecture darasani. Kwa hiyo hizo ni tahadhari ambazo tunazitumia. Japo wenye uwezo wanaenda mbali kabisa, wanakuwa na sanitizer zao. Asipoji sanitize kwenye kuta za hapa chuo, yeye mwenyewe anakuwa nayo tu mkononi, anakuwa nayo kwenye begi na vitu kama hivyo, inakuwa inaenda vizuri.
Asante. Kwa majina naitwa Mwingi wa Ramadhani. Kwa upande wangu katika kujikinga dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 nafanya mambo mengi, lakini pia nime develop principle yangu ambayo inaitwa 5K principle, yani Kei ya kwanza ni kunawa mikono, lakini pia kupaka sanitizer, kuepuka mikusanyiko na hizo nyingine zilizobaki. Lakini pia najitahidi sana kuepuka mikusanyiko hapa na pale, kama tunavyoona discussions zimepungua kwa sasa hivi.
Naitwa Jacqueline Mgeni, na katika kwa kicha najitahidi kupambana na virusi vya corona. Nimekuwa nikijitahidi kufuata taratibu zote ambazo zimekuwa zikiwekwa na wataalamu wa afya ili kuzuia gonjwa hili, kama vile kunawa mikono, kutumia sanitizer, na kama hapa chuoni tunaposoma tunaona wamekuwa wakijitahidi kutumia njia nyingi, kama vile kuna matanki ya maji ambayo ukiingia unanawa. Na mimi kama na mwanafunzi nimekuwa nikijitahidi kuvaa maski na kutembea na sanitizer. Mfano nikiwa sehemu ambayo hamna maji siwezi kunawa, natumia sanitizer.
Naitwa Aisha Mohamed, ni mwanafunzi wa UDSM, na katika kujikinga na corona nimekuwa nafuata taratibu zote ambazo zimewekwa na wizara yetu ya afya, kama kunawa mikono, kuvaa barakoa na kuepuka mikusanyiko isiyo lazima, hasa nikiwa shuleni. Hatua nazochukua ni kujitahidi kukaa mbali na watu, na pia baada ya kugusana, kwa sababu vitu vingine tunaweza ikawa sio rahisi kuviepuka. Basi kama sipo karibu na maji, nitapaka sanitizer.
Shukrani sana wanafunzi kwa kuchukua hatua. Sasa tubishe hodi mashinani, ambapo leo mwanariwaya kutoka Nigeria, Chimamanda Adichie Ngozi, anatoa ujumbe wa jinsi ya kupambana na kuzuia ukatili wa kijinsia, na ni kwa vipi wanawake wanaweza kulinda miili yao bila uoga.
Calling myself a feminist.
Kujiita mwanamke mtetezi wa haki za wanawake haimaanishi kwamba sitambui kuwa kila mtu ulimwenguni ameteseka. Wanaume wameteseka, lakini nadhani kuwa wanawake na wasichana wametengwa kwa muda mrefu. Wamedharauliwa na wamekandamizwa. Kujiita mwanamke anayepigania haki za wanawake ni kusema kwamba tunahitaji kuchukua hatua zaidi. Je, ni lugha gani tunawapatia wasichana kuzungumzia juu ya miili yao? Tunawapatia wavulana lugha gani ya kuzungumza kuhusu kitu ambacho wasichana na wanawake wanawakilisha katika jamii yetu? Nadhani kuna janga la unyanyapaa na umiliki wa miili ya wanawake, na ni janga ambalo tunahitaji kuzungumzia. Wakati mimi nakuwa, sidhani kama nilikuwa na lugha ya kuongea maneno mengine. Kama nisingekuwa muathirika wa ukatili wa kijinsia, ningekuwa sijui jinsi ya kuizungumzia. Sehemu za siri kwa mfano, katika lugha yetu zilihusishwa na aibu nyingi, na ikiwa ulikuwa msichana mrembo, basi haukustahili kufahamu maneno mengine kama hayo. Ni muhimu sana kufahamu jinsi tunavyowafundisha wasichana kuzungumza juu ya vitu hivi, kwa sababu ikiwa hatuna lugha maalum, basi hawatohisi kuwa wana uwezo wa kuzungumza. Tunahitaji kuambia watoto wa kiume ya kwamba hawana umiliki wowote kwa miili ya wanawake, na tunahitaji kuambia watoto wa kike kuwa miili yao ni yao.
Shukrani sana Chimamanda Adichie Ngozi kwa ujumbe huo. Corona di, tunakosa kwenda kazi. Naam, hadi hapo nakunja jamvi la jarida letu kwa siku hii ya leo, lakini nakusii usikose kutembelea vutu wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali na masuala mengine kemkem. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika jarida hili, naitwa Flora Nducha. Asante kutoka Marekani. Uza shamba, ule pesa kabla ya siku yako. Uza simu na madeni sote usisahau.